Dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Srbiju. Do 14 časova i 30 minuta sa vama će biti Željko Tomić i Branka Trivić. Sreda, 6. maj, protiče u znaku sledećih vesti. Serž Bramerc posjetit će Beograd u ponedeljak i utorak 11. i 12. maja, potvrdila njegova predstavnica Olga Kavran. Rasim Ljajić očekuje da će novi izveštaj Serža Bramerca o saradnji sa Srbijom biti pozitivan. Najmanje 11 mrtvih u eksploziji na Bagdadskoj pijaci. Međunarodni Crveni krst potvrdio da je u vazdušnim napadima međunarodnih snaga na zapadu Afganistana poginulo više desetina civila, među kojima i žene i deca. Počele vojne vežbe NATO u Gruziji. Vreme danas sunčano, popodne moguće kratkotrajne kiše, temperatura između 17 i 22 stepena. U nastavku emisije pitali smo zašto su stranke svoje slave pretvorile u praznike i neradne dane. Proslava stranačkih slava, kaže Miljenko Dereta, predstavlja neprihvatljivu povezanost politike i crkve.
Svaka odluka koja se donese, svaki ustav, svaki zakon, svaki događaj se vezuje za slavu, to je vidovdanski ili ovakav ili onakav.
Istraživali smo i da li su veća šteta ili korist od odluke Srbije da ne učestvuje na vežbama NATO u Gruziji. Ministar Dragan Šutanovac i analitičar Vladan Živulović.
Ne želimo ni na koji način da kvarimo odnose sa prijateljskim zemljama.
Naš neutralni stav i dalje izvrgnut ruglu, jer kad si neutralan onda se ne mešaš ni ovamo ni tamo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc, kao što ste čuli, posjetiće Beograd u ponedeljak i utorak 11. i 12. maja, potvrdila je u Hagu njegova predstavnica Olga Kavran. Ona je najavila da će Bramerc razgovarati sa zvaničnicima Srbije zaduženim za saradnju s tribunalom na političkom i operativnom nivou. Poseta Beogradu deo je priprema Bramerca za podnošenje redovnog polugodišnjeg izveštaja Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. Budući da su na slobodi još dvojica optuženih, Ratko Mladić i Goran Hadžić, ta saradnja Srbije sa Hagom, po poslednjem izveštaju glavnog haškog tužioca, još nije potpuna. Prethodno je Bramerc bio u poseti Bosni i Hercegovini, a uskoro će posetiti i Hrvatsku. Predsednik Nacionalnog saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je da očekuje da će novi izveštaj glavnog haškog tužioca Bramerca o saradnji sa Srbijom biti pozitivan. Zgrada vlade Kosova evakuisana je danas prepodne zbog pretnje da su u nju podmetnute tri bombe, saopštila je policija. Eulex policija je i danas u naselju Brđani u severnom delu Mitrovice suzavcem sprečila tamošnje Srbe da probiju kordon kosovske policije i krenu ka liniji razdvajanja koja Mitrovicu deli na albanski i srpski deo. Vlada Srbije sutra bi trebalo da razmatra novi paket stimulativnih mera za privredu, izjavio je ministar ekonomije i regionalnog razvoja i potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Zdravstveno stanje radnika štrajkača Glađu u Kragujevačkoj fabrici kože Partizan i dalje je dramatično. Kako javlja naš dopisnik Branko Vučković, u Kragujevcu je danas na proslavi grada bio i ministar Mlađan Dinkić, ali nije našao za shodno da se sretne sa radnicima koji štrajkuju Glađu. Umesto toga novinarima je dao sledeću izjavu.
Moram prvo da vam kažem da bih ja zamolio ljude koji štrajkuju Glađu da prekinu taj štrajk i da ne ugrožavaju sopstveno zdravlje, jer taj problem nije jednostavno rešiti. Moramo znati da postoje, nažalost, desetine hiljada ljudi u Srbiji koji nemaju povezan radni staž u prethodnom periodu, kojima nisu poslodavci plaćali doprinose. Ne može država uvek da posreduje između privatnih vlasnika i poslodavaca, tako da mislim da ovde nije lako naći rešenje, jer prosto ne postoji nikakva državna nadležnost. Ovo je zaista jedan i ljudski čin gospodina Ljajića koji je rešio da posreduje, ali sve će zavisiti od dogovora između vlasnika i njih. Mi ne možemo ništa drugo da učinimo, jer inače ako bi država uplatila taj staž, otvara se jedna pandorina kutija. Mi danas u uslovima krize moramo da rešimo pitanje postojećih firmi, onih koji rade. Ne možemo dugove iz prošlog veka da plaćamo. I to će važiti za sve. A što se tiče radnika, dakle, ne mogu da traže nemoguće od nas. Znači, ja ih molim da ne narušavaju sebe zdravlja, gospodin Ljajić će učiniti sve da se napravi neki kompromis sa vlasnikom koji je nešto već sada i ponudio. Oni bi trebalo nešto od toga i da prihvate.
Ministar i potpredsednik vlade Mlađan Dinkić. Odluka Srbije da odustane od učešća u vežbi snaga NATO u Gruziji dalje je aktuelna, iako ministar odbrane Dragan Šutanovac podvlači da Beograd od suprotnog poteza ne bi imao političke koristi. On podsjeća da su u komandno-štabnim manevrima u Gruziji trebalo da učestvuju dva srpska oficira i demantuje da su ovdašnje vojne vlasti ranije imale informaciju o državi u kojoj će Severnoatlantska alijansa održati vežbe.
Mi smo na početku 2008. godine izrazili želju da prisustvujemo toj vežbi sa ciljem upoznavanja funkcionisanja u takvim situacijama, imajući u vidu da je zaista veliki politički pritisak bio međunarodni ne na Vojsku Srbije, na ministarstvo, već generalno na neizvršavanje te vežbe i situaciju koja se trenutno dešava u Gruziji. Smatramo da nema Vojska Srbije dovoljno veliki benefit da bi uzela učešće na takvoj vežbi, a ne želimo ni na koji način da kvarimo odnose sa prijateljskim zemljama. Napominjem još jednom, Vojska Srbije ne odlučuje, kao ni Ministarstvo obrane, gde će se vežbe održati. Mi dobijemo plan raznih vrsta tipova vežbi, seminara, kursiranja, na osnovu koga Vojska Srbije iskaže svoje potrebe, a onda tek saznajemo gde će vežba da se održi. Tako da cela situacija oko vežbe u Gruziji i povezivanja sa Vojskom Srbije apsolutno ne stoji.
Ministar odbrane Dragan Šutanovac. Uprkos uveravanjima Šutanovca da se namera za održavanje vojnih vežbi baš u Gruziji nije mogla znati u trenutku kada je Srbija pokazala spremnost da se priključi NATO-im angažmanima, general i funkcioner Srpske napredne stranke tvrdi da je učinjena greška koja će koštati i u očima NATO-a i Rusije. Božidar Delić.
Mi ćemo do sad izgubiti na oba dve strane, jer ispadamo da smo neozbiljni. Neozbiljna država, neozbiljan ministar. A to što je on obećao, nije mogao da obeća jer je to prevazilazi njegova ovlaštenja. U svakom slučaju, izgubit ćemo u okviru, znači, partnerstva za mir, jer nismo poslali svoja dva oficira, a izgubit ćemo na kraju krajeva i kod Rusa, jer je očigledno postojala namera da se tamo pošalju naši ljudi u krizno područje gdje se demonstrira na kraju krajeva sila prema Rusiji.
Božidar Delić, general i funkcioner Srpske napredne stranke. Odlukom Srbije pokazano je da se ne želi mešanje u ono što je interesna sfera Rusije. To je ocena predstavnika organizacije Atlantski savet, nevladine organizacije, i izrekao ju je Vladan Živulović, čelnik ove organizacije. On međutim dodaje da je na ovaj način Srbija nastavila politiku neprimenjivanja i razgrađivanja statusa koji je dobila članstvom u programu Partnerstvo za mir.
Mi smo predali listu želja u kojim programima želimo da učestvujemo, ali ta lista i dalje nije definisana, tako da je naš status u programu Partnerstva za mir i dalje vrlo labav i klimav, tako da mi apsolutno nemamo nikakvu obavezu. Da rezimiramo, ako je neko želeo da se dodvori Rusima iz razumljivih potreba za njihovim vetom u Ujedinjenim nacijama, onda je sa ovim postupkom uspeo, ali je produžio naš labav i vrlo smušen status u programu Partnerstva za mir, tako da time smo sebi dosta oduzeli. Tako da rezultat nerešen u smislu da naš neutralni stav i dalje izvrgnut ruglu, jer kad si neutralan onda se ne mešaš ni ovamo ni tamo, a s druge strane zaboravljamo da smo članovi NATO programa, s treće strane zaboravljamo da smo sa Rusima pred potpisivanjem Južnog toka u kojim ćemo im dati koncesiju na upravljanje gasovodom kroz našu teritoriju, tako da su tu pomešani interesi, ali bez jasne definicije kuda Srbija ide.
Iz Atlantskog saveta Vladan Živulović. Opširni je odnosima NATO i Srbije, a uoči vežbi u Gruziji, odnosno za vreme vežbi u Gruziji, poslušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. U nastavku emisije o reakcijama na drastično preinačenje kazne osuđenom Veselinu Šljivančaninu. O tome je novinarima u Užicu nešto rekao i predsjednik Srbije Boris Tadić.
Država Srbija će sve što je moguće sa svoje strane učiniti da, ako ikako moguće, takva odluka bude promenjena. S druge strane, saradnja sa Haškim tribunalom ne smije biti dovedena u pitanje, jer bi se na taj način doveo u pitanje i sam razvoj države Srbije i budućnost naših građana u ekonomskom smislu te reči. Zaustavili bi se integracije, ne bismo u krajnjem slučaju došli ni do liberalizacije viznog režima i svega onoga što je za građane veoma važno. U svakom slučaju, iako pitanje viza i sradnje sa Haškim tribunalom nije direktno povezano, ali na kraju, verujte, u politici sve se povezuje, u međunarodnoj politici. U svakom slučaju, država Srbija će svim svojim građanima, pa i onima koji su optuženi pred Haškim tribunalom, davati sve usluge i učiniti sve što je moguće, makar u ovom slučaju da dođe, ako ikako moguće, do smanjenja kazne.
rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić u Užicu. Nova presuda Veselinu Šljivančaninu je šokantna, ali to neće uticati na nužno saradnje sa Srbije sa Haškim sudom, ocenio je ministar odbrane Dragan Šutanovac. Podsjećamo, Šljivančaninu je žalbeno veće Haškog suda juče povećalo kaznu sa 5, kako je glasila prvostepena presuda, na 17 godina robije.
Presuda Veselinu Šljivančaninu je apsolutno sve u sistemu odbrane iznenadila. Moram da kažem da smatram da je neprimereno da drugostepeni organ donese presudu koja je više nego 3 puta veća od prvostepene i da lično osjećam jedno veoma visoko nezadovoljstvo imajući u vidu da je Naser Orić u Sarajevu uhapšen kao kriminalac zbog posjedovanja oružja, da u isto vrijeme Haradinaj šeta slobodno na Kosovu i Metohiji i smatram da je ova presuda zaista neprimerena i da ni na koji način ne doprinosi, da kažem, ugledu koji je onako veoma nizak Haškog tribunala. Međutim, bez obzira na to, Srbija ima svoje međunarodne obaveze, nažalost mi moramo da ih ispoštujemo i želim da kažem da Ministarstvo obrane će nastaviti da radi svoj posao po zakonu i da izvršava svoj obavez.
Bio to ministar odbrane Dragan Šutanovac. Analitičari i stručnjaci posmatrači ističu da će različiti delovi srpskog društva različito reagovati na ovu drastično izmenjenu presudu Šljivančaninu. Srpsko društvo kao monolitni identitet više ne postoji, što je dobro, rekla je za naš program sociološkinja Janja Beč-Neumann, ekspertkinja za ratne zločine. Ona ističe da su za procese suočavanja danas više spremniji građani nego političke, intelektualne ili kulturne elite koje ih predstavljaju.
Elita, umetnička, intelektualna i tako dalje, u svakom slučaju to neće prihvatiti. Time se priznaje da projekat nije bio dobar, odnosno da je bio kriminogen, kriminalan. NGO organizacije, mladi ljudi, puno mladih ljudi će to, barem će se zamisliti. Zamisliti se o kažnjivosti zločina. Ta kazna može da isto zaustavi ćutanje i da se sad svako pokaže i državne institucije koje stalno viču mi sarađujemo, a sad kad se nešto tako desi, onda se tu vide neko drugo lice, to Janusovo lice dobra i zla. Ovo je u stvari neki test, ali mislim da je pozitivno što se o tome govori, što se ne gura pod tepih. Ja spadam u one koji misle da treba proći kroz traumu, da treba ići korak po korak u tom suočavanju, da bismo se oslobodili kolektivne krivice.
Ocena je Janje Beč-Neumann. Vladajuća stranka u Srbiji, Demokratska, obeležava danas svoju slavu, Đurđevdan. Centralnoj proslavi u Užicu prisustvuju predsednik i premijer države Boris Tadić i Mirko Cvetković, kao i ostali članovi partijskog vrha. U kuloarima se navodi da je upravo to razlog otkazivanja rada parlamenta danas. Slavica Đukić-Dejanović, predsednica Skupštine, ima međutim drugo objašnjenje.
Mi smo okončali raspravu vezanu za svih 50 tačaka ove sednice, a dan za glasanje će biti u ponedeljak, zbog toga što jedna naša velika delegacija u Sloveniji, parlamentarna delegacija, će tamo učestvovati u seminaru vezanom za pitanje siromaštva i predstavnici ministarstava i drugih institucija su također tamo, a poznato je da nam je za glasanje potrebno da obezbedimo većinu. Prema tome, nema nikakvih tajni, glasanje ćemo započeti u ponedeljak u 13 časova.
Rekla je Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine. Evo šta je predsjednik Srbije Boris Tadić na centralnoj proslavi slave svoje stranke u Užicu rekao.
Mislim da svi treba da rade koji su predstavnici građana i u danima slavlja. Ja danas putujem i u Banja Luku. Naravno, i tamo se dešava slava, ali će to biti prilika da razgovaram i sa predstavnicima ne samo srpskog, nego i hrvatskog i muslimanskog naroda, bošnjačkog naroda u Bosni i Hercegovini, zbog naše regionalne saradnje i novih perspektiva. Tako da je moja sugestija, ali nemam tu zakonsku, odnosno ustavnu nadležnost, da sugerišem svima da rade u državi kad god mogu i za vreme slavlja i praznika.
Čuli ste predsjednika Srbije i predsjednika Demokratske stranke Borisa Tadića, koji je ovo izjavio na centralnoj proslavi u Užicu, gde se proslavlja slava Demokratske stranke Đurđevdan. Postavlja se pitanje da li je Srbija zaista u pravom smislu reči sekularna država. Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa, primećuje da Srbija već dugo okleva da se jasno odredi prema ustavnoj odredbi da li je sekularna država ili nije. Na taj način se, kako kaže, vrlo jasno pokazuje.
Po meni apsolutno neprihvatljiva povezanost sa crkvom i crkvenim praznicima. U ostalom, svaka odluka koja se donese, svaki ustav, svaki zakon, svaki događaj se vezuje za slavu, to je vidovdanski ili ovakav ili onakav. Sve u svemu, mi smo svedoci jednog povlačenja države pred svega, ja mislim, pritiscima Srpske pravoslavne crkve. Ja smatram to neukusnim, smatram to nedopustivim, posebno kada je u pitanju predsjednik Republike koji ne bi trebalo ni na koji način da remeti nešto što je osnovna obeležja Srbije, a to je multikonfesionalnost i multietničnost. Znači, on mora biti predsjednik svih i mora ići onda na sve slave, na sve svece, na sve bajrame, na sve jevrejske praznike, da ne nabrijamo one manje, a opet tradicionalne vere.
Bio to Miljenko Dereta, direktor građanskih inicijativa. Stranačko obeležavanje slava i verskih praznika tipičan je proizvod ponovnog pojavljivanja višestranačja u Srbiji, koji nema utemeljenje u ranijoj političkoj tradiciji, tvrdi sociolog religije Mirko Đorđević.
To što danas brojne političke partije, i leve i desne, imaju svoje stranačke slave, sigurno je novotarija, i to čisto političke prirode i uklapa se u politički marketing, a drugim delom se uklapa u borbu da se pridobije naklonost crkve i birača potencijalnih u njoj. Jer inače, u svetu, pa i u našoj tradiciji, političke partije nisu imale svoje slave, tako da ovo je jedna novina i ona se praktikuje polja gledano, religijski, lomi se kolač, sveštenici i tako dalje, ali je u pitanje čisto politički čin.
Čuli ste mišljenje teoretičara religije Mirko Đorđevića. Ukratko u ovim trenucima emisije podsjećamo se važnijih vesti dana. Serž Bramerc 11. i 12. maja u Beogradu. Ljajić očekuje pozitivan izveštaj. Počele vojne vežbe NATO u Gruziji. Međunarodni crveni krst potvrdio da je u vazdušnim napadima međunarodnih snaga na zapadu Afganistana poginulo više desetina civila, među kojima i žene i deca. Vreme danas sunčano, popodne moguće kratkotrajne kiše, temperatura između 17 i 22 stepena.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kosovo je dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu, nezvanično je najavljeno u Prištini. Zvaničnici su saopštili da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a, a zvanično biti saopšteni u petak. Ekonomski stručnjaci ocenjuju da će članstvo Kosova u MMF-u omogućiti ekonomski razvoj, dobijanje kredita za kapitalne projekte i da će uticati na privlačenje stranih investicija. Priština i Ana Mari Repić.
Povodom najava da bi uskoro moglo biti zvanično saopšteno da je Kosovo dobilo dovoljan broj glasova za ulazak u Međunarodni monetarni fond, zvaničnici institucija i stručnjaci ocenjuju da će Kosovo kao član te finansijske institucije imati višestruku dobit. Stvorit će se veća sigurnost, poboljšati imidž Kosova na finansijskom tržištu i povećati poverenje investitora, koji su se do sada ustručavali da ulažu na Kosovu. Guverner Centralne banke Kosova Hašim Redžepi izjavio je da je uloga MMF-a veoma važna za makroekonomsku stabilnost Kosova. Centralna banka je dobijala razne vrste tehničke pomoći u podizanju kapaciteta i izradi zakona. Od sada će se sve odvijati zvanično u svojstvu ravnopravnog člana MMF-a. Fond se zakonski može uključiti u razvojnu politiku i nuditi dalju tehničku podršku, kazao je Redžepi. Članstvo Kosova u MMF-u prema Redžepiju podrazumeva obaveze, ali stvara prostor za korišćenje iskustva fonda u ekonomskom razvoju. Nezvanično se saopštava da je Kosovo dobilo podršku za članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu. Kako piše štampa, zvaničnici kažu da će rezultati glasanja biti predstavljeni bordu direktora MMF-a i saopšteni u petak. Poznavalac ekonomskih kretanja Mehdi Bektaši ističe da je ulazak Kosova u MMF značajan kako za političku, tako i za ekonomsku situaciju. Članstvo Kosova u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci stvara mogućnosti za dobijanje kredita i privlačenje investicija. Kredite ćemo koristiti za poboljšanje života građana, otvaranje novih radnih mesta i ekonomsku stabilnost, rekao je Bektaši. Predsjednik Privredne komore Kosova Besim Bećaj izjavio je da Kosovo može tražiti kredite za kapitalne investicije i tako postati deo međunarodnog razvoja u sektoru financija. Radi se o pripremama na državnom nivou i pregovorima u slučaju potrebe za dugoročnim kreditima koji će omogućiti prevazilaženje ekonomske krize, kaže Bećaj. Prema oceni Redžepija, potreba za kreditima će zavisiti od razvojnih projekata vlade Kosova i privatnog sektora. Članstvo omogućava da međunarodne finansijske institucije i zajednice privrednika imaju veće poverenje u Kosovo. Mi očekujemo priliv direktnih investicija koje su ključne za razvoj, rekao je on. Kako prenosi štampa, ministar ekonomije Ahmed Šalja izjavio je da će Kosovo biti ravnopravno sa svim drugim državama članicama MMF-a. On je dodao kako su članstvom u MMF-u otvorena vrata za ulazak Kosova u Svetsku banku. Istakao je da se priprema zakon kojim će biti regulisana prava i obaveze Kosova kao člana Međunarodnog monetarnog fonda. Istovremeno se nezvanično saopštava da je Savet MMF-a definisao visinu kvote za članstvo Kosova koja iznosi 59 miliona evra specijalnih prava vučenja. Ova suma određuje osnovu za glasačku snagu zemlje članice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Čujemo sada šta o članstvu Kosova u MMF-u kaže ministar za ekonomiju Mlađan Dinkić.
Mi smo uradili sve što je do države Srbije da izrazimo protivljenje tom činu, s obzirom da su i guverner Narodne banke Srbije, koji je guverner u MMF-u, i premijer Mirko Cvetković, a i ja kao guverner u Svetskoj banci, poslali odgovarajuća pisma svim članicama MMF-a. Međutim, to glasanje ne zavisi od broja članica koje glasaju, već od kvote koju oni imaju. Dakle, bogatije zemlje imaju tu većinu, mi tu ne možemo da uradimo ništa, ali u svakom slučaju članstvo u međunarodnim finansijskim organizacijama ne znači suverenitet neke zemlje, jer imate slučajeve da druge zemlje koje su carinske teritorije su članovi MMF-a i Svetske banke, ali nisu Ujedinjenih nacija. Tako da mi ne menjamo naš stav oko suvereniteta Srbije, a ukoliko oni postanu članovi MMF-a, potpuno je jasno da će morati preuzmu da plaćaju dugove.
Čuli ste ministra ekonomije i potpredsjednika vlade Srbije Mlađana Dinkića. Evo i bloka vesti iz regiona i sveta. Članovi Fiskalnog veća Bosne i Hercegovine i delegacije MMF-a u Sarajevu su dogovorili trogodišnji stand-by aranžman za Bosnu i Hercegovinu od 1,2 milijarde evra sa kamatom od oko 1,5%. Dogovoreno je da vlada Federacije Bosne i Hercegovine mora osigurati uštede od 414 miliona konvertibilnih maraka, Republika Srpska 146 miliona, veće ministara 40 i Brčko distrikt 10 miliona. U Sarajevu je sinoć uhapšen Alžirac Benhira Ajsa, koji se sumnjiči da je ilegalno boravio na teritoriji Bosne i Hercegovine, dok su pred dva dana uhapšeni Ajman Avad iz Sirije i Abdullah Baura iz Iraka. Obojica su tokom rata u BiH bili pripadnici odreda El Mujahid, a u Bosni i Hercegovini žive sa svojim porodicama. Sreten Jocić, zvani Joca Amsterdam, osigurao je 1,5 milijuna evra za ubistvo Ive Pukanića, vlasnika zagrebačkog lista Nacional. Navedeno je u krivičnoj prijavi koju je prošle srede protiv njega podnela policija Srbije. Beogradski Blic objavio je danas detalje krivične prijave u kojoj se navodi da su Jocić i njegov kum Slobodan Đurović skovali plan za likvidaciju na sastancima održanim u Crnoj Gori. Jedan policajac je sinoć ubijena, četvorica ranjena u pljački poslovnice Raiffeisen banke u zagrebačkom predgrađu Sesvete. Šef kancelarije glavnog zapovjednika hrvatske policije Krunoslav Borovec izjavio je da je stanje četvorice policajaca vrlo teško, a da se lekari bore za život jednog od njih. Prema prvim informacijama koje su objavili internet portali, neuspelu pljačku izvršila su dvojica kriminalaca koji su uhapšeni nedaleko od mesta napada. U Hrvatskoj je stupio na snagu zakon o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda. Od danas je pušenje zabranjeno u zatvorenim prostorijama. Međunarodni komitet Crvenog krsta saopštio je da je u vazdušnom napadu međunarodnih snaga u zapadnom Afganistanu poginulo više desetina civila. Šef policije provincije Farah kazao je da je istraga pokazala da je tokom vazdušnih udara u noći s ponedeljka na utorak poginulo više od 100 civila. Crveni krst je potvrdio da je među poginulima bilo žena i dece. Sjedinjene države o slučaju pokreću istragu. Jednomesečne vojne vežbe NATO u Gruziji, koje je žestoko kritikovala Rusija, počele su danas po planu, dan posle pobune dela gruzijskih oružanih snaga. U međuvremenu su ambasadori Rusije i Gruzije u Ujedinjenim nacijama razmenili oštre optužbe za eskalaciju vojnih tenzija na Kavkazu. Storiju priredila Ljudmila Cvetković.
Vojne vežbe Alijanse biće u punom zamahu tek iduće nedelje. One uključuju oko 1000 vojnika iz 15 zemalja članica ili partnera NATO-a. Među učesnicima vojne vežbe su i vojnici iz Hrvatske, koja je punopravna članica Saveza, te Bosne i Hercegovine i Makedonije, dok je Srbija odustala od učešća u manevrima. Jermenija, strateška saveznica Rusije u Južnom Kavkazu, juče se pridružila Kazahstanu, Srbiji i Moldaviji i otkazala učešće u ovim NATO manevrima. Stalni predstavnik Gruzije u Ujedinjenim nacijama Aleksandar Lomaija optužio je Rusiju za pojačano vojno prisustvo na granicama odcepljenih regiona Abhazije i Južne Osetije. Rusija konstantno povećava broj svojih vojnih snaga u separatističkim teritorijama Gruzije. Nelegalno je razmešteno stotine takozvanih graničara na administrativnoj liniji Sinvali regiona i Abhazije. Rusija je osudila manevre Alijanse kao demonstraciju sile na njenoj južnoj granici, gde je u avgustu prošle godine vodila rat da spreči pokušaj Gruzije da povrati svoju separatističku oblast Južnu Osetiju. Rusija je optužbe Gruzije ocenila kao ludački i optužila Sakašvilija da pokušava da na Rusiju prebaci odgovornost za višenedeljne proteste opozicije, u kojima se on poziva da podnese ostavku zbog lošeg učinka u demokratskim procesima i prošlogodišnjeg teškog poraza. Vitali Čurkin, ambasador Rusije u Ujedinjenim nacijama, rekao je da Gruzija pokušava da destabilizuje postratnu situaciju, povećavajući svoje vojno prisustvo blizu separatističkih regiona. Situacija u Južnoj Osetiji i Abhaziji je nestabilna. Razmeštanje gruzijskih trupa i policije se nastavlja. Teško oružje, oklopna vozila i artiljerija razmešteni su uz granične pojaseve Južne Osetije. Gruzijske bezbednostne snage od 2500 ljudi su stacionirane tamo. Manevri se održavaju u bivšoj ruskoj vazdušnoj bazi istočno od Tbilisija, nekoliko kilometara od baze Muhrovani, gde su se juče pobunili komandanti tenkovske jedinice. NATO je saopštio da je vežba priprema za odgovor na krizu i treniranje na terenu i da ne predstavlja nikakvu pretnju Rusiji. Manevri se smatraju kao gest solidarnosti sa Gruzijom, čiji je put ka članstvu u alijansi od avgusta privremeno zamrznut.
Još nekoliko vesti iz sveta. Rusija je proterala dvojicu kanadskih diplomata kao odgovor na nedavno proterivanje dvojice ruskih diplomata iz sedišta NATO saveza u Briselu. Ministarstvo spoljnih poslova je saopštilo da je bilo primorano da postupi tako zbog, kako je rečeno, neprijateljskog čina alijanse. Otava je ovaj postupak nazvala kontraproduktivnim. Češki premijer u ostavci Mirek Topolanek uputio je danas u gornjem domu češkog parlamenta apel senatorima, pre svega i svoje evroskeptične građanske demokratske stranke, da bez obzira na rezerve usvoje Lisabonski ugovor, jer će u suprotnom gurnuti Češku na periferiju Evrope i u naručje Rusije. Očekuje se da će, zahvaljujući energičnom lobiranju Topolaneka i ostalih iz proevropskog krila ODS-a, Lisabonski ugovor danas u Senatu češkog parlamenta proći. Virusa H1N1 i dalje se širi Evropom, a u poslednjem izveštaju Svetske zdravstvene organizacije stoji da je u poslednja 24 sata potvrđeno još nekoliko slučajeva zaraze u Britaniji, Španiji, Italiji i Nemačkoj, te da je u svetu trenutno zabeleženo 1516 slučajeva zaraze ovim gripom. Prema najnovim podacima, virus se proširio na 22 zemlje sveta. Došli smo tako i do kraja emisije, poštovani slušalci. Podsjećamo samo još jednom na važnije vesti. Bramerc 11. i 12. maja u Beogradu. Ljajić očekuje pozitivan izveštaj. Počele vojne vežbe NATO u Gruziji. Međunarodni crveni krst potvrdio da je u vazdušnim napadima međunarodnih snaga u Afganistanu poginulo više desetina civila, među kojima i žene i deca. Vreme sunčano, popodne moguće kratkotrajne kiše, između 17 i 22 stepena. Bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa o Srbiji. U prethodnih nešto manje od pola sata sa vama su bili Željko Tomić i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatan dan.